Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Andron'ireo Jean de Lacroix indray ity faefatra ambin'ny folo ny volana desambra ity an miarahaba andro rehetra izay arovany izany olomasina izany. Masina Jean de Lacroix resahana androany an dia ilay avy eo amin'ny fikambanana karma. Wuhan de Yepes Alvarez no anarany fa miteny frantsay moa antsoina hoe Jean. Teraka ny efatra amin'ny roapolo jona roa amby fapolo sy dimanjato sy arivo izy tao Fontiveros tao Vieille Castille, tanàna nelanelany Salamanca sy Avila. Gonzalo de Yepes sy Catalina Alvarez no anaran'ray aman-dreniny. Miaramila mpitaingin-tsoavaly tao amin'ny andrina Espaniola moa io rainy io. Fa narin'ny fianakaviana rehefa nanambady ny Catalina satria lazain'izy ireo fa mandrorona hono. Dia nanenina lando no nataon'ireto fianakaviana ireto a ho asa fivelomana. Nanjaka ny tsy fahampiana tamin'izany ka niaina tao anatin'ny mosarena ny fiarahamonina. Maty Gonzalo rainy Jean ny 25 sy 15 arivo ka nisy fiantraikambe teo amin'ny fiainan'ny fianakaviana izany. Nifindra tany ariva loha izy ireo ary tany Jean no nianatra nandrafitra sy nanjaitra. Dia ihany koa ny nianarany asa sokitra sy ny hosodoko. Ny amafiatrany ny fiainana ka nifindra tany Medina del Campo indray izy mianakavikely ary niara-nitoetra tao moa i Catalina sy Jean ary François Rahalany sy Anna vadiny François. Tao i Jean no nianatra namaky teny sy nanoratra tao amin'ny Collège des Enfants de la Doctrine sady niasa ao amin'ny fiangonana izy amin'izany mba hahafahana miantoka ny fianarany manampy ireo religiozy ihany koa. Nikarakara ireo mahantra tany amin'ny hôpitaly ihany koa i Jean. Tao amin'ny fikambanan'i Jesosy izy no nandalina ny fitsipitenenina sy ny filôzofia ary teo amin'ny faraika amin'ny roapolo taonany dia niditra tao amin'ny fikambanany Frère de la Vierge izy tao amin'ny trano fitokanana monina Saint Anne de Medina ary tamin'izay no nandraisany anarana hoe Jean de Matthias. Tao no nahitany ny fitsipienan'ireo Frère et Sœur de Notre Dame de Mont Carmel sy ny lalàn'ireo tokamonina voalohany izay fototry ny aim-panahany fikambanany Karmely.
Etsenge
tao amin'izany fikambanany Karmely izany no lahalalany Jean ny fiainana mibanjina sy famolantena noho ny fibebahana. Rehefa avy nanao voaty izy dia nalefa nanao ny fianarana filôzofia sy teôlôjia tany Salamanca ary tamin'ny taona 75 no niona tamin'ny Thérèse d'Avila mpanavao ny fikambanana Carmel sampana vehivavy. Io fikambanana ny avao io moa no nantsoina hoe Carmel de Chaussée. Nitady olona hanorina ny fanavaozana ny sampana lehilahy i Thérèse d'Avila ka i Jean de Matthias no nangatahany hanampy azy amin'izany. Tsy nisalasaly i Jean fa nanomboka ny hevitra ny fanavaozana ka ny 28 novambra 28 sy 15 arivo no tonga tao Dorelo toerana nomeny Thérèse d'Avila hanorenana voalohany io fikambanana avaozina io izy ka nantsoina hoe Bethlehem de Carma io toerana io. Nanomboka teo no nandraisany Jean ny anarana hoe Jean de la Croix. Telo miralahy izy no nitoetra tao ka ny fanamin'izy ireo dia Thérèse d'Avila ihany no nanamboatra sy nanjaitra azy. Dia akanjo miloko volontany misy fehikibo, ny scapulaire ny fikambanana ary ny manteau fohifotsy ny amboniny. Nanome toky izy ireo fa iaina ny fitsipienany karma izay fitsipienana tamin'ny fotoanany papa Innocent fa efatra.
Izy aloha dia efa nasiny.
Raha fitinina dia tsy mora ny ena Jean de la Croix ny fiainana maha-religiozy karma azy indrindra fa tao anatiny izany hoe fanavaozana izany. nezaka trany izy ho mendrika ny fanomeza tokony ataony. Ny taona 75 sy arivo ny andraikitra ny novisy tao pastorana izy. Talehan'ny kolejy tao Alcade de Henares indray izy a, ny raika amin'ny 75 sy arivo. Taorian'izay nandritra ny 5 taona no nitantana ny ampanahy ireo karmelita tao Avila. Nisy ny chapitre nataon'ireo karma tao plaisance tao Italia, nitady izay hevitra anamelohana ny Jean de la Croix hoe ho mpitarika fikomina satria tsy te hankato ny fanavaozana nentin'ny karma de chaussée a, ireo karma chaussée. Ny 2 desambra 75 sy arivo dia nosamborin'ny Jean de la Croix ary nidina tao amin'ny monastera tao Tolède tranon'ireo karma chaussée nandritra ny 6 volana. Tamin'izany fotoana izany dia nokapohina sy nopaina izy mba hampiato ny fanavaozana nefa tsy nanaiky izy ary tao arin'ny 5 Aogositra 75 sy arivo a dia afaka tao ihany izy no ny fanampiny masina marina. Nitoetra tany Calvaire izy tany tendrombohitry Sierra Morena tany Andalousie moa io ary namangy matetika ireo namany tao Beas de Segura. Ny taona 75 sy arivo nanorina kolejy karma tao Baeza Jean de la Croix ary 3 taona tao rinio izy a voafidy a ho lehiben'ny Carmel de Martir tao Grenade izay toerana nanorenany trano fitokana monina. Ny 75 sy 75 dia vikera general tao Andalousie ary lehibe antrany tao Segovine 28 sy 75. Taorin'ny chapitre general tao Madrid ny 15 sy 75 dia nalefa tany Panuela Jean de la Croix. Narary izy ny 10 Aogositra 15 sy 75 ary nalefa hotsaboina tany Ubeda. Rehefa niatra ny herifirin'ny aretina sy ny fitsaboana izy dia nodimandry ny zoma 13 desambra 15 sy 75 mamatonalina. Nalefa tany Sergovi moa ny vatana mangatsika ny aveo. Ny taona 75 sy 75 ny papa Clement Fanfolo no nanandratra azy olotsambatra ary ny 7 desambra 26 sy 75 nambaram-pahabeona faha 13 ho olomasina izy. Ny papa Pifa 15 kosa no nanambara pahabe maso tamin'ny 4 Aogositra 26 sy 75 fa isan'ireo mpampianatry ny fiangonana I Masinda Jean de la Croix. Fanavaozana amin'ny fanetretena no lovam-panahy napetraka Masinda Jean de la Croix. Ny rarinay dia nianahafa anareo izay rehetra arovany a an'izany toetra masina izany. Ho anareo teraka ny 4 desambra dia irarinay koa ianareo ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahadiovam-po.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.